Washington DC.
Tombe bino mpoko ile mbisika binso bozwami pe boye bulamu na bino banso na nakana biso sanga mokili lo ezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outu Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sanga mokili lo, et pesa meli bino na Marius Muhunga boyo kasanga to meli bino mpoko ya lelo. Bato koleka tukumi bale ba bomami na ba monani kozala basimba minduki balingomba kodeko mokolo mwamposo moliki na territoire ya Mahagi oituka Ituri.
Bana mine reba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Kongo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Mahagi.
Bopesi mangwele ma fièvre jaune na bobandi na pointe noire na tina ya kobate la bana bangambo eyi ya Congo Brazzaville na bokono bwa ndenge na ndenge.
Nga ne bozo vaccin nga ya fièvre jaune lelo eza mokolo apesi zela pona batoto bazo vaccin ba o bazaka nga na 2018 ba kozo nga na no ya 2023 donc nga ne kozo nga pona se protéger contre maladie wana parce que eza maladie moko mabe.
Tuzo mokolo mwa yambo bo mikolo miso mwa ma mikolo miso mwa yambo toko suki sa masono na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba. Tala masolo to bombe libino omokolo mwalelo tokolanda nyonso na bola isi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Sango.
Likitato conseil ya Bokengi ya Kimia pe ya Bikolo ya Union Africaine CPS komi leo ngumba Kinshasa po na mobembo mwa mikolo misato. Na Kinshasa, ba tinda mibaye ba conseil de paix na sécurité ya ONU ba kusulo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba susu ba parlement pe ba imbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya bikulu bia bikulu bia bapaya ba zwami na Kinshasa sima na kokende na Nord Kivu e payo wapi ba kokuta na pe na ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na baye EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est li pinga ya conseil de sécurité pia ya Kimia ya Union Africaine liko kende pe na Rwanda pona kosolola na bakambi ba ekolo eye kaka na nzela ya masolo makoluka kozongisa Kimia na monile ya ekolo Congo Démocratique. Nzoto ya basoda koleka ntukumisato na libwa baye ba bomamaka na bitumba na basimba mandoki ba kamwina nsapu na sanza ya misato ya mobu 2017 ekundola mibisika ekundamaka na tina ya bokobi bwa bolukiluki na mayema likaka na bobomi bwa bango basoda baye ba Legion Nationale d'Intervention ba utaka na ingumba Kinshasa ba bomamaka na basimba minduki ba kamwina nsapu na lokalite ya Malenga pene na mission katoliki ya Kamwesha na etuka ya Kasai lingumba ya makokima bomoto CSCE2 Société Congolaise pour l'État du Droit et sepeli na mokanu mwa bokundo la mibwa banzoto na baye bato baye balobi bokundo mibwa bango bokopesa nzela na bolukiluki ya baye ya mayele koyeba penza nini ele kaka. Mibembo ya nzela ebale ya Congo na territoire ya Kwamutu na ituka ya Mai Ndombe mipekisami na ngambo ya Congo Brazzaville na baibu kengi sima na bobungi bwa batukoleka kama moko omokolo mwa zumi na minei na sanza ya misa tueliki kolanda Martin Suka mokambi ya Société Civile ya Kwamutu bwato nzike eye zali kosala mibembo na mai eye zwaka motungisi na ndenge na ndenge na basimba bendu ki baye bazomi na bisika biye. Martin Suka azali pe kosenga na baibu kengi kozwami kanu misengeli po ete Kimia ezonga na bisika biye. Mukambi ya komini ya Maluku na ngambo na ye alobi ete batu tukumitanu na mitanu ba monani sima na bitumba ba simba minduki baye basala ki na balenyer moko mokolo mwa zomi na mine yi na sanza ya misato eleki na mboka kabale kol na Congo Brazzaville pene na ebale basimba minduki ba bumaki ba salimi bembo libwa na mokonzi ya mboka kabale école ba salimi bembo koleka kama mibale bazalaki na boato topé balenier eye bazalaki komona na te sango ya basusu eye bani nanu te kinosika lingomba ya badongolo meso Daesh e sakuli na liebisi libimisi lelo ndobilo leki ete lindimi ete yango ezalisi manabo mi bato libwa mokolo mpose moliki na mboka nguli na cheferi ya Bwashaga na territoire ya Lubero na Nord Kivu lingomba liye lipesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propaganda na kombo ya Amaka kolanda lingomba ya ba nganga mayele bia ba ONU uta sanza ya motoba ya mbu moliki lingomba liye ya Daesh li zalaki kosenga na bilenge banso ba ye balingi kokota na lingomba liye kokende na bikolo bia Afrika po na kokota na biteni bia yango bizali kuna lokola ADF na Beni pe na Ituri. Banganga mayele balakisi bilongi ba bikolo Angola, Afrika ya Angele pe ekolo Kongo Demokratika bakutanaki lobilo leki na ingumba Kinshasa po na kotala lolenge kani kokolisa bondeko kati na bikolo bia bango pe kosala mosala elongo na kimia na monilene ya ekolo Kongo Demokratika. Misala miye mechamaka na esika utu sanza ya mwambe ya mubu 2013 kati na mbula materi ya bikolo biebi sato mizalaki mingi mingi po na boyo kani na nzela ya politiki, diplomati, bokengi, alima, kimia, pe, bokambi, nanzela ya koluka, ntumbwa, kati na bikolo, biango. Awa na Etats-Unis ya Amerika, bakambi, balingomba ya ba republikan, bazaliko telemela, bo bengami ya Donald Trump, mokonzi ya kala, libosuli ya bazuzi, simana nungu nungu kubika, kubima, mposo muliki eti Donald Trump, akubengama, mpuna kosamba libosuli ya bazuzi, mposo moye. Donald Trump a fundama na kupesa mosolo kuleka dolara koto kama moko na tukumisatu na mwasi moko asalaka bililingi biabolumbu na kombu ya Stormy Daniels pona kuluka kukangaye monoko na kuluba na polilete makambo masalamaki sima na kusangisa na ye nanzoto omokolo mamposo moleki Donald Trump asakulaka ete akundimako kende libosuli ya bazuzi soki babengi ye kasi asinga ki na balandi baye kubima balabala pe kotambola po na kotelemela bo bengami boye soki Donald Trump a bengami liboso ya bazuzi ya kozala mokonzi ya kala ya liboso ya Etats-Unis ya kosambisama liboso ya bazuzi. Mukambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kokita balabala mposo inso po na kotelemela bo mati bo ntalo bo biloko bo tamboli boye bo bimisamaki mobimisaki mobulu lelo na Nairobi na ngumba mokonzi ya ekolo Kenya epai wapi bayi bokingi babwaka ki ba bombe ya mulinga pona kupanza bato baye ba sangana ki liboso ya ndako ya mbula matari bato koleka tukumi bale kati na bango ba kilimbeko ba kangamaki na botamboli boye.
Merci mingi Edi Isango pona basa on abiso ye na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato koleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala basimba minduki balingomba ya Kodeko mokolo mposo moliki na territoire ya Mahagi o ituka Ituri tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunya.
Bana banei bazali kati na batu bae bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint Nicolas mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. Talanda mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babomama ki na mboka ngote na teritoria ya Mahagi. Ebongo banguna wana bamiko tisaki na mokolo ya poso o eleki na engumba wana. Bana mine pe ba mama, ba papa, basili kokufa pe mingi bazoki. Nga lukola molobeli ya mboka Kongo, nazaliko senga na mbula matari bakanga administrateri ya teritoria ya Mahagi. Po batu basila kiko yebisa ye po na makambo oezeliko ya likama oeze ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisa kie malamu pote asala mwa intervention wana. Siko ye asala ki na yete atiki batu. Netu zaliko luba bakanga ye. Kasi soki makambo wana esalimi tene wana ekozala bongo pasi po na biso ba population. Ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment batu bakufa kaka boye. E pourtant tozali na mapinga na biso, tozali na arme na biso o bazali na kati ya mboka po na kokenge na biso. Wana ezali makambo toko nzimela yango te. Bongo toko landela yango tina suka. Pe ba famille o babungi si batu wana ba victime wana toko sala manso ete tozwa ba preuve nyonso tokende na ngona auditorat général ou bien auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana parce que ndingi makambo ndenge wana e continue lisusu te.
Ona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi ba soda basili kozongisa kimia na mboka. Tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo ipameli mbala lisusu basimba manduki kodeko pona bobomi ya baimboka koleka zomi na lokalite ya Djupazaga kumangote na sheferi ya Panduru atako misala ya bumuki kimia misalemi na bakumu na bango pona kotosa mikanda ya botiki bitumba bitia maki manzaka na kodeko ibakobika kaka koboma batu na bondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango na sengi na banso bompesa maboko na mapinga po justice esala mosala na yango ya solo mapinga maikolo ezali kobengana na banguna mosika pe na sengi baimboka bazala na kimia pe basa
Je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, Moulakisi na ba université na etuka atomboli na mongongo makasi pona kosenga na mbula matani kozongisa bokonzi ya leta bisika biso na Ituri. Yango nzela ya motuya ya kozongisa kimia. Tozwa kima loba ma Didier Likele.
Ya solo situation ebandi kokoma lisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na baarrangement moko esalemaka na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko mi ekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Mahagi. Ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko asexclure na processus ya paix ainsi de suite. Mais à ta processus à paix en gros. Tozo mona pe ba retombete ata pola ba o mususu wana tozo mona kaka waye soki zaira bomie awaye soki chini ya kilima pourquoi l'autorité de l'état bokondi ya l'état ezo ko fandisa makomi il faut et loko nini basoda na biso bazo ko sala l'autorité de l'état po ezala rétabli il faut force à l'état et mona na manza ka ya l'état et mona na libanda lokola koi abimisi manza kana e
pui république démocratique du Congo. Christine Abedito pour Nalolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Bopesi mangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir na tina kobatela bana bangambo e ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tona na sango ngo na bulai na fera onabu ou to point noir.
Manaka mabokati semangole na eleko eye motali bato na mibu miambota mako leka basanda liboa baye bakati sama ki mangole te na mobukoto ibale na zumi na mwambe po na kumibate lama na bokono bwa fevu jono pe bana baye babota maka na mobu mwango kusala mwansa na kokanganzela ya mopalangani bwa bokono buye oe tuka pont noir na tini na kokangi sanzutu na kumibate lama malamu na bokono bwa fevu jono ya ngonde tini ya bokati semangole moyi
ngane ko za vaccin nga ya fièvre jaune lelo eza mokolo apesi zela pona bato to ba za vaccin ba o ba za kanga na 2018 ba ko zwa ngona no ya 2023 ngane ko zwa ngapona se protéger contre maladie wana parce que eza maladie moko mabe donc na django pour mettre ya passité au djou quand le corps vaccin tout batwa kala batutu et na passité na sima au comme la masakate au soka na savonte au fan na ngobe protéger yo et ça bien et ça bien eux les canaro va qui toko ta santé n'a pas de prix na vrai singo pour na django pour na protéger na django qui pena na na ok na ko pena bana na ko pena monsieur tous wa biso tout pour qu'on ta pena biso la protéger
mutango mo batoko le kabakamba koto moto ba bazelami na ko katisa mamangwele sima ya kozwa batemine bayi bazala ki na bokono bwango pe bopesa ki luwa na moto moko oyengoma to ba Pointe Noire tola na mokami mambi mwa bokolongo na bwanzutu oyetuka Pointe Noire
tomoni ke mikrobe ango eyali po bangungi na kati ya ba ville eyali mingi eloko nini pe biso to salaka okozwa poubelle na yo ko bwaka na kanivo eko permettre que mayi ekulete mubangungi wana bazo botama e bazo pike biso e ali fe na bato tango to salaka campagne balaka vaccine basalaka vaccination te e ali fe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango to sisi ko sala vaccination ba pe vaccinate donc nyoso to wana e sali ke to relancer li sous vaccination miso e ko maka jaune ako sala fièvre ako la fatigue ako sanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakabasino wana tango momoni motobongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko muto sala ka ba examen yango soki resultat eyi to traiter moto
na malubaya Ibrahim makasela mokambi kalati 411 mbota bato basengeli kokende na bisika biyebani ya bokati sami mangwele po na komi batela ma na bokono bwa fièvre jaune.
Conseil na opesa na ba maman ba o ba nani ba zui vaccin te depuis 2018 il faut ba yaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokonokani bokubimisa kama kila pou na virus ya fièvre jaune bokono boye bokuzoma ka unzela ya ngungi ya lolenge ADS feront onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo pour Nabasango Eye, les lobo yebi, tozali bongo omo kolomo yambo. Lokola mikolo miso mia yambo, ezali mokolo mo etolanda kabasango ya masano o mokili mobimba. Ezali bongo elongo na Edi Isango na Valdo yamba yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Elite ezali misusu te mpo na TP Mazembe na DC motema pembe na coupe ya confédération ya CAF sima na bango kopola ba match ya lobby lipoponde etikali na mwali baku lyoko mpo na ngambo ya ekolo Congo démocratique pe na ngambo ya Congo Brazzaville ba diable noir pe balongwe atako bakobita match ya suka na DCMP. Na Ligue des Champions, makambo mazali penza matata pona AS Vita Club e pola kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akubunda o mokolo mwatuku mibale na mibale ya sanze amine na Londres na moui ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevadioske. Bakole ya betipe mundenge pona kubunda pona kuwelela mukamba ya molongo pe andimi kubunda na moui Cameroun pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakondi ba ekolo Congo Démocratique kubungi sabitumba biango. Junior Makabu Ilunga akubunda lisusu na Badu Jack Simana Sanza Motoba na Kinshasa pona kuluka kuzungila mukamba na ye ya ilombe ya molongo uyu ya bungi saki na bitumba ya yambo elaki mukambi ya Federation ya Box ya ekolo Congo Démocratique. Momekano ya bibotu ya ekolo Congo Démocratique to championnat national ya boxe et silaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limite na Kinshasa. Tozungi na lisano ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilingele mpona koboya nungu to mbeba na match ya baleopard na Mauritanie na stade ya TP Mazembe na mokolo mwa mitano mokuya. Losa kuna binu banso pe boyi bulamu na etando ya masano ya lelo. ba ekipi mibale ya ekolo Congo Démocratique TP Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya kolekana etape ekuya ya coupe ya confédération ya CAF ya lisano ya ndembo atako etikali match ya suka pona moko moko TP Mazembe kendaki kopola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako na ngambo na yango DC Motema Pembe epola kise na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire et Yambaki Lubi na Libanda ya Masano ya 11 novembre na Luanda na Angola pour stade ya Martyr Indimamité na FIFA Saint-Éloi Lupopo ya Lumbashinde etikali na Libaku Lyoko pour Ekabola ki mongete moko ngambo yiso na US Alger na stade Levi Mwanawasa na Zambie pour FIFA et Boya Kipe Kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi Njokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali Zusu na Elikia te po ba Kabula ki mingeti mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos DSMP zali sikana mukila na group B na bilembo mibale na matchi mitano ebeti ba Diable Noir nde bazali liboso na yango na bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde bazali yambo na bilembo zomi DSMP na ba Diable Rouge ba kobeta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mumekano ya kafa TP Mazembe ezali yango pe lokola na mokila na groupe D na bilembo misato Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na bilembo zomi na groupe D balandani na Real Bamako na bilembo mitano FC Saint-Éloi Lupopo kokani nde na Al Kadar na molongo ya misato na groupe A na bilembo mitano Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelende ezali yambo na bilembo libwa pe landani na US Alger na bilembo mwambe na groupe E. Kaka na lisano ya ndembo ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba kondungwa na Mauritanie mokolo mwa mitano mokoya na libanda ya Masano ya TP Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ba kondi ba Masano ya Ekolo Congo Démocratique na baye ya TP Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya ekipe nationale ya Ekolo Congo Démocratique yebetaki na stade TP Mazembe tulanda sango yango na do yamba yamba.
Ministère ya sport na fédération ya ndembo ya Congo Démocratique ipeli susu na bakambi ya libanda ya Masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela ekondongwa na ya Congo Démocratique na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya eliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023 na mayimaleka mokambi ya sport asali lisanga ena pona kosunga ete masomaleka na kimia na stade TP Mazembe likanisi yende endimami epai ya baike ndakisa mopandi sango edikanko
commission ministre Serge Chemboatier ezana motuya makasi wana koboya mbilinga mbilinga oye salamaka na match president Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yangwane sengela kiete makambo atulo sala malolengo yo moto nyoso azala na même mise na kati
pour mon parti Sango Fonseca abandi ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena isangisi bato ya bwania
Sana na misi malamu ministra na ekwa en place bato ba wola na mamba sekirite bato ba wola na mamba tele transport et tout le reste c'est un comité constitué na ba technicien na ba expert et yemo wa go superviser je crois que maramu ane zarate donc tozongi la sou maramu ane
esengeli pe lisusu na baye bako zwa yesika le 24 mars na kati ya stade ya Mazembe bato sa manso bako luba na bango Elobi Jose Mundele azali mokambi tope entraîneur ya ba ekipe ya ndembo na Congo Démocratique.
Pour ba supporter ba okota normalement ou eza important na stade Mazembe il y a des normes ezaka ba établi ba normes na bango il faut respecter c'est tout. Ce ba bi bien na yo quitte à telle place kende vanda wana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge bato balingi pa na bango. Tu onana aussi le plan organisationnel le stade TP mais en avant un peu exceptionnel.
Fosse Kamantsianga abandi li susu ete botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongwana ena nde ekoki kosunga ba Leopard kozwa elonga.
Les matchs mo zo na ngi makasi alors tout le monde doit parler le même langage pour que résultat puisse suivre dans ce tout s'organiser na bien résister va compliqué. Nous tenons ça au reste à l'invitation à côté en facilité ou à la vie à côté en facilité.
esengeli
bongo koyeba ete lisanga ena ezali bongo na mokambi ministre ya sport Serge Konde, Roger Bundembe mokambi to pe vice président ya FECOFA Frédéric Kitenge po na Stade Mazembe pe Dickson Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya ekolo Congo Democratique elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Makabi Ilunga na Jack Badu oyo abutolaki moye ekolo Congo Democratique nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balour léger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya feko box Ferdinand Ilunga luyoyo apesaki na Valdo Yambayamba na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Box ya Congo Democratique Ferdinand Ilunga Luyoyo apesie la kaete sima ya sanza motoba makabu akuzonge la bokonzi na ye na bitumba ya mibale.
Me toko rekipere ceinture wana disi 6 mois. Ya retour bota la air, bota la ngonga na ebi sivino na place na ebi sivino. Toko zonga kusua botu na penga heba lobi. Après 6 mois tozongi sua wa ceinture zali wabi na kwa ebi sabino yango yo.
Na yango abwa kimbela na bayi Congo Democratique kondi mamanso e komela kimo na mboka Ilunga makabu.
Na ceinture rekeite bondi makaka ke na contrat a combat junior vraiment la zala ki pewana eza aller retour tondimi to ebis pa fanatique nyonso batubalinga box ba mi décourager te tondimi de fait
Ferdinand Ilunga Luyoyo aye ko bagisa lisu suite ko zanga kondungwana ya makabu pona mo kaba to pe ceinture na ya champion du monde na mboka na tina ya bozangi misolo nde sala ki ete Ilunga makabu alonga te libanda Ilunga Luyoyo azali kulika na lisungi ya mokonzi ya mboka ko tia misolo po ete kundongwana ya mibale isalima na mabele ya Congo Démocratique et pas une biso
qui on avait un petit problème koso, et le problème c'est le financement c'est qui est normal
et après la première fois on reporte deuxième fois on reporte troisième fois je sais que le premier sportif le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a fait que je ne veux plus savoir cette situation qui a donné les moyens pour que je puisse savoir cette situation qui a fait notre fierté notre pays aujourd'hui ne va pas nous abandonner pour le retour à côté qu'à bisoté na bitumba ya mibale et c'est le bon goko ye baite mo beti bibotu topé boxer eye a bungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ningisa ya kosenga bitumba ya mibale pona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Democratique oyo azali bongo na ekosa bundaka pepo na ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevadjuski indimami na federation ya box ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosali ma mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya minei na Londres na Grande Bretagne Martin Bakole alobinde azali kotala sikang kamba ya molongo ya balour yango asengi ya bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois Martin Bakole ya lobaki kutu na linaka ya television Sky ete azali na ilikia ete takobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotu a mibale po basi bakima yeto bakata bitumba na entrenement tango bazalaki komilengele na ye Martin Bakole ya ndimi pe lisusu kobunda na moyi Cameroun pe France Carlos Takam oyo asengi kubunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka moyi ekolo France pe ya ekolo Congo Democratique kasi Martin Bakole asingi na bakondi ba ekolo Congo Democratique kobungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi bazungisa sima na ye kulonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris Championnat ya bibotuto ya boxa ya ekolo Congo Democratique wuti kosila mokolo mamitano moleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limete tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Milulu ya championnat ya bibotu pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki. Po na mbala ye, federation ya box ya Congo Democratique ya pesa ki esika na bilenge baye ba zali lobi ya mboka. Mingi kati na bango ye ezalaki mbala ya yambo kuzwa esika na milulu ena ndakisa ye kofo Jeremy ya Equateur na poa mouche eye azwa kimbano ya palata.
Kwa mefo yangu yu na fronte ba champion makasi o ba bunda bunda na lekichi final nige na uta ya kogane me ba pesi ye victoire. Na bundi tre bien na liye de ran nangai me ba favorize ba pesi ye victoire. Yangu na ada korte.
Kasi na ngambo ya zola ya ingumba kishasa isengo ye zalaki makasi lolenge alunga ki ye kofo. Pe ya zwa kimbano ya ulo.
Kumbeza ye vraiment facile te po adversaire pa ya kime
To préparer vraiment objectif pour la médaille d'or. Donc on les a souhaité Inch'Allah Nzamba Sungi tout 10 médailles. Donc bon, on a la première fois dans la médaille d'or. Pour l'année passée, nous avons un championnat, mais nous avons une médaille bronze. Donc cette fois-ci, nous avons déterminé la médaille d'or. Donc on a bien souhaité dans la vraiment.
Dans la catégorie à 48 kilos, il y a Bilenge Basi, Kamuleta, il y a Kisasa, Nde Azoki Mbano Yaolo, Liboso ya Kokonyangi, il y a Sid Kivu, et il y a Longaki, Atako, Azali Penza, Kondima Yangote.
Donc, ils ont facilité parce que le combat nous a facile, ils ont difficile, mais ils ont à ma portée vu que je travaille durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paie. Et là, ils ont mis dans mon débat ici, ils ont compté les gars pour tout le monde. On me le regarde l'année prochaine, tout ça va bien.
Kaka na catégorie na Bénédicte Dioka, ya Congo central, a Silsaki Bitumanaye, se na eteni ya Liboso, Sima, ya Bupekisami, ya Mobeti Piololo, Mawete nanga munaye, ya Nimaki Bokasi, ya Bénédicte, pe ya Laki, komilengele malamu, ponambala ya Sima.
Mutubasa kinga na yeye déjà Bunda, moi c'est la première fois. Ale kinga na travail. Je vais travailler dur pour affronter les choses.
Sengeli bongo koyeba ete, milulu ya tukumiswa tuna moko ya championnat ya boxe ya Congo démocratique, et si laki na kimia, pe baike, basepela ki mingi, komuna yango ko salema, na libanda ya 7e oyo lumete.
Sango eende zukisi etando ya masano na bisho ya lelo, matundu mingi na bino banso, matundu pe mingi na valdu yamba yamba, na kupesa bisho maboko na etando ya masano eye. Ngai kombo na ngai, Edi Sango.
Merci Mingedi Sango pona masolo na biso etando ya masano to komina suka masolo na biso mokolo mwalelo to tondi bino botondi lokola bonanda ki biso na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi na Cornelius Tenor onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.